Qazan Sili. Хәйірлі күн, құрметлі радио тыңдаушылар. Сіз Татарстан радиосының шимбе тапшыларын тыңдайсыз. Халық күйлерінен үзілген концертіңізді башлайбыз. Су бойлап, Зифа Басырова язмасында тапшырабыз. Фердинанд Салахов «Мене шундый заман житер» деген мінажет башқара.
Дүнияда енді тәр шунда, қалы кетер ұнға сұлға, изгі ғамәл еш қылмасылар, тәмам мал көп болыр қолыда. Атанада ғайрат бітер, балаларда шәфқәт бітер, туғаннарда рәхим бітер, міне шунды заман житер. Биналары бик булар, іші тулы зиннәт булар, дин дүниясы бозык булар, мене шунды заман житер. Дин ғы ғилемен бітерірлер, фән ғилемен көтерірлер, шуның білән күн көрірлер. Менә шундый заман җитәр, яннары һич тыныч булмас, тәннәре һәм сихәт булмас, кайдан икәнен һич белмәс. Менә шундый заман җитәр, яхшылыкка юл куймаслар, яманлыкка сүз катмаслар, хак сүзгә һич ышанмаслар. Менә шундый заман җитәр, дин иясе ваҗиз булар, намазлары зәгыйф булар, зәкат бурыч булып калар. Менә шундый заман җитәр, атасыз бала күп булар, маллы кеше саран булар, мәҗлесләрдә уен булар. Менә шундый заман җитәр, мәҗлесләрдә уен булар. Менә шундый заман җитәр.
Ирбит, танылган гармунчы Гали Җәмлеханов язмасы. Роза Хабибуллина башкаруында Диде Муса мөнәҗәтен тыңлагыз.
Сиңа җәннәт булыр Муса. булса, сиңа жәннәт булыр муса. Кыз туғаның расы булса,
Тузаны Тахир Якупов язмасында тапшырабыз.
Yeah.
Агым су, Габдулла Рахимкулов язмасында тапшырабыз. Кул-кул жиһан деген мінәжетіні Гүлзада рух түркіміне қушылып башқыры. Розалина Шахиева шиғыры.
Әбдәх милләлі жұмыра қателлім, салаллахы бәдірә вә сәлләм, Алла, Алла, бәдірә вә сәлләм, Алла, Алла, бәдірә вә сәлләм. Әлісің, ялы суя бізәген, тірі кеткен Аллаху. Ялы суя бізәген, тірі кеткен Аллаху. Әмдәхі милләлі жұмара қателлім, сал Аллахы бәдірә вә сәлләм. Жәнлікке, орсын дейін бүйікке, мәхліплерге Аллаху. Орсын дейін бүйікке, мәхліплерге Аллаху. Әмдәхі милләлі
Сез халык күйләреннән төзелгән концерт тыңладыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.